Dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii eegaa Caaluu Hundeessaa jeessanitti itti gaafatamtoota miseensotaa fi deeggartoota isaanii hedduu hidhanii biiroolee isaanii cufanii nami hedduulleen miidhaan erga isaanii dubbatan warra mootummaa keessallee yaayyuu dubbifne Muktar Jamaaliin nu erge.
Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti hedduminaan socho'an Adda Bilisummaa Oromoo, Koongirasiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee miseensotaa fi deeggartoonni hooggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanneen dabalatee hedduminaan hidhamaatiin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtiittillee hin dhiyaanne kanneen eessa jiraniin isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoos gama isaatiin hooggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa hanga ammaa bakka isaan itti hidhamanillee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiin jira jedhu. Koongirasiin Federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiin uumameen miseensota keenya hedduurratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu. Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenya cufameera. Zoona Laafoonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamtee, Horroo Guduruu, Shabannee waan akkasii Shawaa Kaabaa kana zoononni kana keessa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha. Waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa ol hidhameera sana keessa gaa akkuma maratti beektu Baqqalee Garbaa fa'a, Jawaar Mohaammad fa'a, Hamsaa Booranaa fa'a, Dajanee Taafaa fa'a, Yuuniversiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana taphatee namni dhibbaa ol hidhameera. Warri immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 40 olidha. Akka hin taanetti reebichi guddaan kan irratti itti ta'ee jechuu kooti hospitaala warri galata.
Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaallee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti hedduminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mohaammad Ahmed. Obbo Mohaammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiin jiruun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu wajjin wal qabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattuu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hooggansarraa qabee aga miseensa gara jallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaatti kan gabaasni keenya murtoota garaagaraa nu qabu kan akeeku.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii? Deeggartoonni immoo hangam ta'u.
Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu babaate haga ammaatti kan gabaasni bahuudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hooggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma ammoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 fi walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kan gammata ta'eef.
Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektarri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee sanii wal qabatee namni shakkame miseensa sanii ta'uu danda'a deeggara sanii ta'uu danda'a nama barbaade haa ta'u garuu yakka hojjete qabamu irra jira kana isaanis furachuu isaan irra jira jedhee kana dhiyaata garuu yakka tokko osoo hojjete siyaasa keessa waan seeniif waan miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatame hin jira hojjetanii eenyummaa isaanii illee kaasanii. Iyyannoo fedhan gaheen keessummeessan rakkoon hin jiru. Isin garee 14 ijaarreetti erginu nuti garee qorannoo bakka nu hirmaanne hundaa namna siyaasaan wal qabatee hedduun tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtiitti hin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaaduu.
Agaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti kan dhiyaanne hin jiru garuu bakka tokko tokkotti mana murtiis gubatee ture. Waajjirra abbaa langaas gubatee ture bakka rakkoon kun uumametti xiqqoosi turuun isaa anafne aga halli tokko tokko mijeeffamutti jechuudha. Bakka kaawwanitti garuu bakka nageenyi jirutti magaala keessatti bakka manni murtii hojjetutti yeroon seeralatti wannoo garame keessatti dhiyaatanii jiranii rakkoon akkanaa hin jiru.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluudhaan illee namoota to'atamaniitiin manneen murtiititti hin dhiyaatin yoo kan jiraatan taate waajjira isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komiisaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiin hin jiru. Bakka manneen hidhaatiin wal qabatee erga ma'akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii Finfinnee biratti kan hidhamaatiin turan yoo ta'u ammatti garuu haala ifa ta'een naannoo Meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiin hin jirre jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.